To, ko prezidents norādīja, ka viņam radas jautājumi par soda samērīgumu un atbilstību šodienas geopolitiskai situācijai, tam es arī piekrītu, ka sabiedrība to var uztvert dažādi, un piekrītu tam, ka nu, mums varbūt ir jādomā par komunikācijas veidiem, par papildus komunikācijas līdzekļiem, lai mēs maksimāli varētu sniegt sabiedrībai saprotamu, viegli uztveramu informāciju, lai sabiedrībai nav šaubu, ka prokurors ir rīkojies gan tiesiski, gan taisnīgi. Un šajā aspektā mēs nu, šobrīd tieši ir uzdots, un to, ka laikā es domāju, ka mēs meklēsim papildus iespējas, kā uzlabot šo komunikāciju ar sabiedrību.
Kā jūs uztvērāt signālu no valsts prezidenta, kur viņš lietoja formulējumu prokuratūrai saņemties, sniegt skaidrs atbildes uz jautājumiem tieši par šo lēmumu skaidrošanu, par reakciju uz vardarbību, naida izpausmēm. Kā jūs uztvērāt šo signālu pēc būtības?
Nu es uztveru tā, ka nu, prezidents ir neapmierināts ar dažu lietu iznākumu un vēlas saņemt skaidrojumu, kāpēc konkrētā lieta, prokuratūras pozīcija tāda ir bijusi. Un šajā aspektā skaidrs, ka mums ir jādomā, lai nerasto šādi jautājumi un pārdomāt šis papildus informācijas sniegšanu, kaut gan daļai arī es personīgi vērtējot jau šodien tos pēdējo dienu notikumus, uzskatu, ka droši vien mums ir jānāk ar dažiem priekšlikumiem par likuma precizēšanu, nu, varbūt arī uzliekot papildus pienākumus prokuroram priekšrakstā par sodu ietvert plašāku informāciju.
Vai jūsuprāt esošā sistēma ir pietiekama līdz ar to, ņemot vērā, ko jūs nu pat sacījāt, lai adekvāti sodītu par naidarunu, par valsts nodevību, par vardarbību īsumā tīri konceptuāli?
Jā, viennozīmīgi uzskatu, ka likumi atļauj maksimālas iespējas piespriest taisnīgu un tiesisku sodu. Viss ir atkarīgs vai saistīts ar paša tiesību normas, tas ir prokurora un tiesneša piemērošanas aspektiem.
Līdz ar to tas ir darbs ar prokuroriem. Pārfrāzējot.
Jā, varētu arī tā teikt, mums ir droši vien vairāk jāskaidro, vairāk jāapmainas ar informāciju un vairāk jāsaprot un jāapzinas sabiedrības noskaņojums un realitāte, kas šodien notiek ikdienā, lai aiz katra likuma burta redzētu arī likuma jēgu.
Un pēdējais konkrētais gadījums attiecībā par šo 15,000 eiro sodu, kur cilvēks bija sadarbojies ar agresoru valsti Krieviju, vai šajā lietā varētu būt arī kāda attīstība izņemot skaidrošanas darbu vēl tālāk?
Redziet, es šodien pirmu dienu pēc atvaļinājuma un es šobrīd paprasīju iesniegt man visus krimināllietas materiālos es gribu iepazīties, lai es varētu noformulēt arī tādu juridiski korektu arī savu pozīciju, jo man nav zināmi nianses un visi lietas apstākļi, lai šobrīd pateiktu nu, savu attieksmi.